Velkommen til denne samtalen i serien I egne hender fra Tekstpod. Denne gangen har turen kommet til Olympiastadion, et litterært sportsmagasin. Velkommen både til live-publikum og til dere som hører på hjemmefra. Denne samtalen arrangert av Tekstallianse. Jeg heter Åsne Hagen og kommer fra Tekstallmenningen. Nå sitter jeg her med Endre Ruseth. Velkommen, Endre.
Tusen hjertelig takk.
I tillegg til å være forfatter og kritiker, så du redaktør I Olympiastadion sammen med Peder Samdal. Hvordan vil du beskrive Olympiastadion som idé?
Det begynte med at I 2013 så var både Peder Samdal og jeg nok så blakke og hadde ingenting å gjøre på egentlig. Så vi måtte finne på noe, vi måtte finne på et prosjekt. Så ideen var vel egentlig utgangspunktet at, jeg tror både, jeg skal ikke snakke for Peder, men I hvert fall min egen del, hadde vokst opp I et hjem der det var veldig mye litteratur. Min far var med å stifte Bjørnsonfestivalen, så det var mye poesi og det var mange poeter som kom til Molde, og så var vi på fotballkamp og var interessert I sport, skihopp og fotball. Så for meg var jo på en måte den svenske avantgardistiske poeten Katarina Frostenson like stor som Åge Hareide. Så det jeg vokste opp I egentlig litt sånn skjevt hjem der både litteratur og sport var en del av den samme daglige samtalen. Og da jeg begynte som forfatter så var det på en måte, det egentlig litt sånn to motpoler. Du, sport og litteratur hørte ikke sammen, men I min verden så gjorde den det. Og etter hvert som jeg vokste opp så savnet jeg, og min far snakket mye liksom om I gamle dager da, som sportstekstene og sportsjournalistikken omfattet veldig mange forskjellige idrettsgreiner. Og så tenkte vi at vi leste side opp og side ned om Premier League og de samme tingene. Vi ønsket på en måte å utvide samtalen om sport og trekke den inn mot det litterære. Da. Så det var liksom det utgangspunktet vårt, at vi ønsket et forum, et sted der I Norge så har du jo veldig mange fine tidsskrift. Josimar, så mye fotballpolitikk. Men hva med fotball og poesi, fotball og litteratur, fotball og kunst da? Mm. Og, så det var liksom utgangspunktet at vi ønsket å se om det gikk an å forene de to forskjellige liksom, verdenene inn I en verden. Og kanskje så ville vi skrive om sport på en annerledes måte. Sportsjournalistikken mye fantastisk, men den rommer kanskje ikke alltid litterære I så stor grad. Så det var et eksperiment å se om vi kunne forene våre to lidenskaper, idrett og litteratur.
Mm. Hva med OL I poesi? Kan du fortelle litt om det?
Det kan jeg fortelle om, fordi når vi satt og jobbet med Olympiastadion, så fant vi ut at i gamle dager så fantes det faktisk, du kunne vinne gullmedalje altså du kunne få OL-gullmedalje I å skrive poesi. Han som stiftet de olympiske moderne leker, han vant jo selv den første OL-medaljen i to eller tre OL, så var det faktisk slik at det var ikke bare sport, men det var dikt, og det var idrettsdikt, så det var utdelt gullmedalje i OL. Og dette tenkte vi, det her må vi jo gjenopplive. Vi må jo lage. Så i OL I Pyeongchang og OL, vinter-OL før der, så hadde vi rett og slett en konkurranse, der vi skulle kåre OL-vinneren i poesi. Så vi utfordret norske forfattere til å skrive dikt relatert til OL, og det ble en fantastisk konkurranse. Vi samarbeidet med Morgenbladet og andre, og vi kåret to olympiske vinnere vi hadde utdeling på Nasjonalbiblioteket med høytidelige medaljonger og alt. Men det som var morsomt med det var jo at vi fikk inn de dikta som vi fikk inn, de var på en måte både poesi, men det var jo også liksom politiske ting da. Og i Sochi så, jeg vet ikke om det, så var det rett og slett et dikt om Sochi OL, men også om skiballett. Jeg vet ikke om noen husker skiballett, men på OL I Albertville så var skiballett prøvegren. Og der var det en veldig kjent norsk skiballett, han heter Rune Kristiansen, som var veldig god I skiballett. En fantastisk øvelse, gå inn på YouTube og se, det noe helt spesielt. Så vinnerdiktet for det første OL, det var skrevet av Sigrid Sørumgård Botheim, og det heter Akroski Sochi. Og det handler ikke bare om skiballett, men det handler om politikk, fordi Putin og det anti-homo, altså Russland som ganske hard mot homofile og sånn, så det ble et dikt som både var politisk og veldig sånn leket da. Så jeg kan lese det første OL-vinneren i poesi fra Sochi, av Sigrid Sørumgård Botheim. Det den dressen jeg bær, en turkisfarga fra 80-tallet, og kroppen kommer i tale. Olboen vil fortelle, føten helser, håret lokker, leggene nektar, nakken åpner seg, for balletten et bål, en fakkel i foten. For balletten går på ski, jeg danser forbi, Nordtug og Svindal hand i hand, Bjørgen og Berger kysser en annen, Kaspersen faller, held diskokula. Rune Kristiansen kommer ut av smørebua. Skivoks i alle fornuftige farger. Funker fint som leppestift. Noe vidunderlig skal skje. Men skia skeive. Bakkene bratte. Putin går på svarte ski fra Moskva til Sochi. Jeg vil renne meg på en palett av pastell. Og jeg glir inn på en veg jeg ikke har visst om. Så der har du da det første olympiske moderne gullet som ble utdelt. Sigrid Sørumgård Botheim olympisk vinner.
Fantastisk.
I poesi.
Dette burde jo vært oversatt til russisk, tenker jeg.
Det burde det. Hvis vi skal ta det andre, vi gjentok suksessen, og da fikk vi med oss som sagt Morgenbladet til å kåre en olympisk vinner, og den gangen her så var det i Pyeongchang. Det her diktet heter fra Pyongyang til Pyeongchang. Og det var det Helene Imislund som vant. Og utgangspunktet for det diktet var rett og slett at det var en delegasjon fra Nordkorea som ble sendt til Sør-Korea, som var en ganske sånn mørk historie også, som handlet egentlig om, man fant det ut at mange av dem som, ja, det var ikke bra da. Skal jeg lese det diktet også?
Veldig gjerne.
Pyongyang til Pyeongchang. Helene Imislund. Hva ser jente nummer 23 i den nordkoreanske heiatroppen av OL? Hun med den røde jakken, den hvite luen og den skarpeste klappingen. Når det hun ser en dom å ha sett, hva vant og hva tapte de nordkoreanske heiajentene da de ble valgt ut? Eller var alt som kan mistes og oppnås allerede tapt og vunnet? Derfor kunne de sendes til OL. Derfor så jente nummer 23 ingenting. Bare én ting kan hun si. Tilbake i Pyongyang. Der ute ingenting verdt å fortelle om. Her hos oss.
Ja. Yes. Temmelig urovekkende.
Ja, men det viser jo det vi synes det var gøy med det prosjektet i tidsskriftet, at når man slutter å tenke på sport som bare referat fra avisene, så er jo sport noe som lever i oss. Det lever i oss. Vi vokser opp med det. Det er en del av barndommen vår, ungdomstida vår, og da kan det være en verdi å bearbeide litterært også.
Mm. Ja, og det er jo veldig både samlende og splittende, som du egentlig viser med de tekstene du har lest opp. Hva slags type kvaliteter og innfallsvinkler vil du si det Olympiastadion bidrar med da, som ikke finnes i den ordinære sportsdekningen?
Nei, det er jo det at sport er leik, fantasi, det er det at vårt tidsskrift har jo fokusert på litt forskjellige ting, men det er jo først og fremst en litterær inngangsvinkel til sport. Det vi ser er jo at i det øyeblikket du tar på deg et annet type briller i møte med sporten, og du tar på det på en måte, altså, vi lever i en verden der sport er overalt, der sport er på TV, der diskursen på en måte og samtalen om sport er ofte veldig sånn låst til en metode, men at sport lever i mennesker på andre måter enn det også, at utenfor den bare den tabloide på en måte sportstekningen, så lever sport i folk på forskjellige måter. Og det vi har gjort her er jo at det er å ta litterære inngangsvinkler til sport. Du kan ta et langrennsrenn beskrevet av Stolala Stien, eller hvordan Ingvar Ambjørnsen oppdaget, som har hatet sport i hele sitt liv, som har vært raddis og som har vært hippie, som på en måte alltid har sett på sport som på en måte en motsats, plutselig blir fanget inn i sykkeluniverset. Det kan være at vi plutselig en dag så kommer på Kuppern var jo stor. Ja, ja, det var lenge siden. Han sikkert død for lenge siden. Nei, han ikke død, han lever fortsatt. Han bor jo her på Tøyen. Ja, men da stikk vi intervjuet Kuppern da. Og så gjorde vi det. Sånn at bare, så det handler om litt om nostalgi og litt om liksom husk på at mange av de heltene som har vært i skihopp, i skøyta, de er nesten helt borte i dag. Vår generasjon vet nesten ikke hvem de er, og det er nesten liksom sjokkerende å tenke på hvor fort et navn. Så litt handler også om det å ta opp igjen liksom hva slags idrettshelter, hva slags opplevelser er det folk har hatt opp igjennom årene, som på en måte, sport er jo ferskvare. Man glemmer veldig fort. Man kan ikke tenke i dag at Petter Northug kommer til å bli glemt, men Kuppern Johansen, spør du en Paradise Hotel-deltaker om hvem Kuppern Johansen er, så vet man sannsynlig bare kanskje null personer hvem det er. Så det her handler litt om hukommelse, og det handler litt om går det egentlig an å skrive om sport på en, og utvide det feltet litt, og se sport med andre, med litterære øyne.
Hva med e-sport? Har dere noe litt rare ambisjoner der?
Det er det eneste stedet Olympiastadion aldri kommer til å lekke. Men vi trekker linje i sand med e-sport. Eller hvem vet? Får vi inn en god forfatter eller en god skribent, så kan det hende vi tar inn det. Men det er for meg. Sport for meg var i hvert fall, det var å være på løkka. Sport handler ikke bare om konkurranse, men det handler om å være i aktivitet og bevegelse. Og når de ser de her gamingstolene hjemme hos alle, så tenker jeg det er minst poetisk. En gamingstol er det minst poetiske i hele verden, kanskje.
Brannfakkel der, altså. Ja, det er jo mange som har skrevet for Olympiastadion opp gjennom årene, som du var inne på. I hva grad er det fast skribenter som bidrar?
I veldig liten grad, fordi vi har hatt en veldig presseøkonomi, og Olympiastadion begynte som et, altså det var et prosjekt som var et overskuddsprosjekt. Vi jobbet veldig, veldig hardt de første årene, og publiserte veldig mye. Men når det gjelder det, og vi hadde ikke penger til å honorere folk, så det har jo ført at jeg er veldig egentlig imot det å be folk om å gjøre ting gratis. Men det har jo vært litt den dugnaden og de drivkraftene. Det har vært I og Peder og I som har gjort det meste. Men vi har hatt mange skribenter. Vi har hatt Eivind Evimo, vi har hatt Ellen Nøttvedt, Botheim, Laila Stien, vi har hatt, hvem er det vi ikke har, vi har intervjuet Pelle Ove Enquist, vi har intervjuet Mette Solli, kickbokseren. Så bidragsyterne har vi jo hentet stort sett fra det litterære miljøet, som på en måte er vårt miljø, men så har vi også, ja, Bernt Hulsker, realitetsstjerne, som også er en fantastisk historieforteller, som ikke mange kanskje tenker på, men Bernt er jo også en som på en måte bare blir, han blir brukt i ett felt, men også har han så mye å bidra med også på fortellernivå, og han har vi hatt med. Så her finner du hummer og kanarie, altså det aller meste. Vi har hatt dikt oversatt av Caroline Duffy, den store skotske Book Prize, tror jeg, og ikke må hva var vunnet. Vi har hatt oversatt dikt av ho, vi har hatt dikt av Pulitzerpris nominert om boksing. Så hovedsakelig så er bidragsyterne våre norske, og i enkelte tilfeller så er det da fra andre land og internasjonalt, ja. Så det er et bredt spektrum. Vi skulle ønske at vi hadde flere. En ting, ja, det kan vi snakke om her. Fortsett.
Nei, men vi kan gjerne ta opp den tråden der. Du nevnte jo det når vi snakket tidligere, at dere jobber litt for å få større bredde i bidragsyterne. Vil du si litt om det?
Det vi oppdaget først er jo at vi er jo en, det er jo mye gutteklubben grei da. Det er jo mye mannfolk, og det er mye om, det er veldig, vi oppdaget at vi på en måte, vi har vekta mye mot at det var beskrivelse av mannlige utøvere, og mange mannlige bidragsytere. Det er jo liksom, det har vært noe vi har tenkt mye på, å prøve å finne, ikke fordi vi skal nødvendigvis bare ha en kjønnsbalanse, men fordi det en veldig sånn mannekrets. Og da vi husker veldig godt da vi spurte Laila Steen om å skrive, hun hadde jo aldri blitt spurt før, tiden hadde vel hatt en antologi, hun hadde ikke blitt spurt, livet hennes har vært sport. Og hun ble jo, så det var resultert i en fantastisk tekst. Så at det er en utfordring som jeg tror kanskje vil være bli et enda viktigere punkt nå fra nå av. Nå har vi jo blant annet, vi er opptatt av skihopp, og nå er det jo på en måte, det skjer en revolusjon i kvinnelig skihopp. Så vi, det er noe du må jobbe for å få, du må forandre den kretsen. Altså, det er ikke noe, du må jobbe det frem, og så finner du ut av det etter hvert. Men det er jo en av de tingene som vi har tenkt mye på med Olympus, at det er veldig fort at det blir gutteklubben grei. Og at man må veldig aktivt jobbe og søke å få en balanse i bidragsytterne. Det gjør noe med stoffet også, det gjør noe med hele horisonten. Med en gang man får en god tekst om Maren Lundby og kvinner, om skihopping og kvinner, så åpner det et rom som er lettere å gå. Så det er jo det som er... Hvis vi ser på den antologien som er gitt ut, da, så er det vel sikkert 75-70% mannlige bidragsytere og 30% kvinnelige, sånn cirka. Mm. Så det er fortsatt en jobb å gå der, da.
Mm. Samtidig er det jo sånn at altså det du beskriver er jo at dere har et bevisst forhold til det, og jobber med det. Da vil jo det også være rekrutterende, på en måte.
Og tekst og avle tekst, da. Altså, at får man først det på agendaen, så åpner det opp et rom, og det... Det er litt viktig å huske på. Det er ikke noe som bare, det er ikke en verden som, du må jobbe frem den kulturen du vil ha, da. Mm. Så, men vi har en lang vei å gå der, men det er jo, nå er jo, jeg har veldig lyst til å skrive mer om Maren Lundby og hele den revolusjonen som skjer innenfor skihopp for kvinner. De får ikke lov å hoppe i Vikersund, som er latterlig, sant? Altså, hvorfor aksepterer vi det? Og det er jo litt politisk også, men vi har mange tekster om ja, Anette Sagen, Maren Lundby og sånn, men der for eksempel er jo noe som Olympiastadion gjerne kunne ha liksom tenkt å jobbe tettere på.
Mm. Ikke sant? Og brennende aktuelt, sånn sett. I det her spørsmålet om å publisere på papir eller digitalt, så har jo dere på en måte sagt ja, takk begge deler. Mm. Dere har nettidsskrift, og så har dere sporadiske utgivelser på papir. Mm. Hva fordeler og ulemper ser du med de to ulike formatene?
Vi begynte jo på digitalt fordi det var viktig, og altså, vi hadde lite penger, vi jobbet på frivillig, og det å sette opp distribusjon, fysisk ting, krever mye, og så bodde vi forskjellige steder i landet, så den hjemmesiden vår, den ble på en måte, det ble en enkel måte å publisere på, og selv om vi jobber redaksjonelt veldig nøye med tekster og sånn, så var det en måte det, veien fra ideen til publikasjonen blir kortere gjennom å bruke digital plattform. Og så har vi da, ikke første året så har vi publisert noen sånn 90-100 tekster i året, sånn veldig høy produksjon egentlig for oss da. Så har det gått litt ned etter hvert, og vi har fokusert litt mer på kvalitet, men det at det først kommer ut fort på nett, at det er en nettting, det er på en måte kjern i Olympiastadion. Så har vi etter hvert sett behovet og ønsket for at vi ønsker å gi ut noen bøker fysisk, så den antologien som heter Olympus av den 5 år er jo en antologi over tekst av de 5 årene, men vi har også gitt ut andre ting. Vi har gitt ut en diktsamling om tennis av Jon Ståle Ritland, som vi har fått keyboardisten i A-ha, som nå er verdens største samtidskunstner til å lage omslaget på. Det er også en morsom historie, fordi Olympus av den har jo ikke så veldig mye penger, og vi fikk audiens da hos denne store kunstneren ute på Asker, Morten Furholmen. Og da var budsjettet vårt cirka på sånn 30 000 kroner i året, og han ville jo at denne boka her skulle bli utrolig vakker, så han foreslår et trykkeri i Schweiz. Jeg tror det skulle koste 600 000 men vi fikk det faktisk til, takk av være, han var utrolig generøs, så vi har både fysisk, men klart, det er mange ting vi skulle ha gjort, og så er var Olympiastadion i utgangspunktet et sånn springbrett for både Peder og meg. Jeg jobbet mer og mer i Dagbladet etter hvert, skrev veldig mye tekster der også i Signaler, som er en sånn, som var en sånn ukentlig, der du kunne skrive om sport og kultur og sånn. Så det har jo ført også til at arbeidet med Olympa låg litt på is nå, i forhold til at vi har Peder har gitt ut to bøker om fotball, fotball for hver verden. Så Olympiastaden har ikke bare vært for å finne et sted for å snakke om sport, men også for det at vi skulle utvikle oss, vi som har vært der, at vi skulle bruke det som et springbrett for å bygge litt kompetanse på det området.
Har dere vurdert å ta inn noen gjesteredaktører for å holde opp publiseringstrykken?
Vi har hatt det, men det er noe som er, nå flytter Peder til, jeg vet ikke om jeg lover å si det engang, men han flytter til Molde. Så nå kommer vi til å være i Molde begge to, og da tenker jeg at nå skal Olympiastaden opp og på et høyere publikasjonsnivå, men det er balansen mellom hva man kan gjøre frivillig og hva man har tid til når man har noen familie og har mye jobb. Så Olympiastaden er det hjertebarnet vårt, og det som også er fint digitalt er at du kan ligge litt i dvale, du kan komme tilbake, du kan, når du finner den fantastiske utgivelsen som du vil gjøre, så gjør du det. Så det er på en måte sånn, det er et prosjekt som aldri får første prioritet i jobbbunken, men det er liksom det der hjertet vårt ligger i det tidsskriftet.
Det er akkurat det. Og når dere ikke har en veldig, jeg håper å si, rigid publiseringsplan, så er dere ikke bundet av at nå må det skje noe i mars, juni, september, desember på en måte.
Men det går jo selvfølgelig utover litt følgeren og sånn, så det der er jo, det er jo en svær balanse det også, men Olymp er kommet for å bli, og det at man har utgangspunkt i det digitale gjør jo at man kan ha litt valg og komme litt tilbake, man er ikke avhengig av en, det er ikke en ukentlig publikasjon som kommer ut, for å si det sånn da.
Nei, nettopp.
Så dynamikken i det har gjort det mulig egentlig, at jeg er såpass dynamisk gjennom det digitale.
Nettopp. Ja, for det er en der kan ta en rolig periode og likevel gjenopplive det med å ha en viral tekst som blir spredt og delt mye.
I starten så ga vi ut veldig, veldig mye. Og vi ser i ettertid at vi kunne nok jobbe, ettertid så har vi jobbet mer med at vi skal kvalitetssikre tekstene i høyere grad enn vi har gjort før. Husk på i starten, vi går 100 tekster, det var utrolig mye tekster.
Fra tre i dag.
Ja, og det er liksom, selv om du har mye, så nå er det mer på, vårt neste prosjekt er at vi skal reise til Trøndelag for å lage podcast og intervju med Torgeir Brandtzæg. Han blir 80 år i høst, og vi skal dit for å lage så da har vi bestemt for å lage nesten en sånn Torgeir Brandtzæg seksjon på høsten Olympiastadion. Og for dem som er oppe i året, de vet hvem han er. Han var jo en gud og en helt i Norge som skihopper. Men nå skal vi opp dit, og så skal vi revitalisere Torgeir Brandtzæg. Han var den gærneste. Han var jo skihopperen som ikke lignet på noen andre. Så, og i historien hans så ligger det jo liksom også ikke bare historien om en skihopper, men også om en type, ja, det er noe kunstnerisk dramatisk over hele biografien hans.
Ja, nettopp. Ja. Og dette blir podcast altså?
Det blir det. Vi har også jobbet med podcast, men det har vært penger som har stoppet den. Vi har prøvd å søke, vi har gitt ut podcast med Pelle Enqvist og med Jan-Erik Vold, og vi har hatt den satsingen, men det har blitt for krevende og for storslått at vi, men nå kommer vi tilbake igjen, nå skal vi tilbake på podcasten.
Spennende. Så hva sider ved å drive Olympiastadion er det som gir mest glede da? Du nevnte jo dette med at det var hjertebarnet deres på en måte, deg og Peder.
Ny kunnskap, det er en av de morsomme tingene. Den første dikt i den bakken her, det var det Ellen Nøttrødt som leverte, og det handler om Bergensbakken. Den visste jo, jeg kan jo lese diktet kanskje, bare...
Veldig gjerne.
Ja. Og det er jo sånne ting som skjer i Olympa, at plutselig så oppdager du ting innenfor idretten som du aldri har visst om. Her diktet heter Bergensbakken in memoriam av Ellen Nøttrødt. Vi tar sjansen og måker på. Vi murer opp bakken. Du skal se det komme mer snø og mindre vind og tåke på sikt, sa gutten den gangen. Et par splitter nye splittcan-ski kostet 22 kroner. Jeg hopper om det er 15 centimeter snø, sa Birgerud dagen før Bergensrennet skulle avholdes i 1938. Dybden var 13 centimeter. Bakken god for 58 meter, sa Birgeren, etter 40 meters svev gjennom skodden. De klarte å avholde 8 konkurranser. En av dem med nesten nok snø og nesten ikke kuling. I vår svevde noen ungdommer fra hoppkanten og utover Talebødalen. De hadde røkt jordis i vinden. Ja, så der har du. Så da oppdager man Bergensbakken. En annen ting vi har gjort var når vi intervjuet Jan-Erik Vold, så sa han at det var ikke P. Bredesen som var den første fotballproffen. Det var Tøger Nordbø, så da måtte vi undersøke det, og da fant vi ut at da drev vi jo på en måte historisk arbeid, for da har vi skrevet en artikkel som heter Tøger Nordbø, Norges første fotballproff. Og da fant vi ut det. Så nå når vi på quiz, og alle sier at P. Bredesen var den første, så har vi da funnet ut at det fantes en før. Så det mye både kunstneriske og historiske artige. Man utforsker jo et område som, der det, man kan finne mye rart.
Ja. Ja, det høres ut som en sånn oppdagelsesferd egentlig, at dere går inn i alle de ulike sidesporene på et vis. Hva er de største utfordringene dere har som redaktører? Du har jo nevnt litt om balansen mellom jobb og dugnad og en del sånne ting, men hva annet tenker du på?
Tre ting. Det første er detaljer. Du kan ikke ha en skøytetid feil. Du tror kanskje at du kan skrive, hvis du får en skøytetid feil eller en detaljfeil, så er det noe som tar det på det. For det er sport og sporthistorikk er hellig. Der må det være utrolig precis, og du kan ikke bomme på detaljer, for det går ikke. Så du må ha tunga bein til munnen, og du må dobbeltsjekke og trippeltsjekke og firedobbeltsjekke alle fakta.
Så det er litt som å skrive om Israel-Palestina-konflikten?
Ja, det er i hvert fall veldig viktig å få fakta rett, og du blir arrestert hvis ikke. Og så er det at vi ønsker jo å... I en drømmeverden så vil vi jo at tekster skal honoreres, og det har også vært litt av slitasjen med Olymp, at etter hvert så er det ikke hyggelig bare å spørre folk om å skrive og skrive, for de vil gjerne at folk skal få betalt. Så det har vært det å bygge opp, altså, og så merker du hvor vanskelig det er å bygge opp en følgerskare og bygge opp i den verden som er i dag, så er det krever utrolig mye arbeid å bygge opp noe fra bunn. Å bygge opp den kulturen her, sånn, det føler jeg vi skulle ønske at vi hadde kommet lenger på finansieringsbiten i forhold til det, slik at vi kan betale folk ordentlig. Det tredje er jo at det er jo det gøyeste som finnes, og jeg er jo veldig ukonsentrert som person, så jeg vil jo gjerne helst skrive for Olymp, men så har jeg andre jobber og andre ting, så ofte så er det den der tristheten om at man ikke får skrevet den teksten man burde ha fått skrevet, fordi man må tjene penger til å leve. Så det er mange utfordringer, og det er jo litt sånn trist å tenke på at vi ikke har kommet lenger der, men samtidig så er dette, det er hjertebarnet. Det er noe vi ikke ønsker å legge ned, vi ønsker at det skal fortsette. Og så vet vi at det kommer perioder i livet der vi produserer mer og mindre, men at kanskje i det lange løpet så kommer det til å være noen tekster som kan stå igjen, og som kan være viktige tekster inni sportens verden. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men ja.
Det vil jeg absolutt si det var. Ja. Tenker du noe om, altså, hvis du ser på de tekstene som står igjen, så du sier, er det de som også blir samlet i papirutgave, eller tenker dere at de kan stå igjen på nett?
De står igjen også på nett. Det er veldig mange tekster som er utrolig gode som ikke er med i den antologien. Det er veldig viktig å si også at dette her er et utvalg, og at det er utrolig mye som vi skulle hatt med. Så tekstene står både på nett og i papir. Men det som også er morsomt med heftet er at av og til så det skjer så mange rare ting. Jeg skulle til Stockholm av alle ting for å dekke noe som heter UFC for Dagbladet, som er sånn fighting-ting. Og da bodde jeg hos en, da tok jeg Airbnb hos en fyr som drev med snøsykling. Altså han snøsyklet gatene. Og da spurte han, etter at jeg hadde vært der en natt, spurte jeg, kan du ikke bare sende Olympen tekst? Så gjorde vi det, og det ble jo da Morgenbladet, da valgte ut den teksten til nettpublikasjon. Så plutselig, så går det for liksom, henger med en fyr Airbnb en natt, og så får han en tekst i Morgenbladet på grunn av det. Det er jo kjempegøy. Men det vi har prøvd her, vi har delt inn denne antologien, er jo i vintersport, som så vinter, høst, vår, sommer. Så her er det haiku-dikt om Kimi Räikkönen, det Formel 1, det er tekster om sykling, det er tekster om kombinert, det er Håvard Remma skrevet om hvorfor, om Dag Solstads skipekarriere, som er nok så sørgelig. Det er tekster om Odd og Frode Jonsen, det er Bergensbakken, det er kickboxing. Olymp skal være et tversnitt, så det har vi tenkt mye på her også. Så her har du, det er ikke nødvendigvis et representativt utvalg, men det er i hvert fall en tversnitt av det arbeidet som har vært lagt ned i Olymp da, siste årene.
Ja, og det vekker jo nysgjerrigheten. Altså, jeg personlig har jo trodd i alle år at jeg ikke er interessert i sport, men jeg hører jo nå at det ikke stemmer.
Ja, men det er bra.
Så det har gjort jobben. Sånn jeg forstår deg, så er nettinnholdet hos dere gratis, og dere har ikke betalingsmurer, mens dere selger papirutgavene. Har dere vurdert å innføre abonnement eller betalingsmur på nettinnholdet? Eller?
Vi har ikke gjort det. Vi har fått over 15 000 med kultur i året. Det er den støtta vi har fått. Men vi har prøvd med annonser og sånn. Men det er da du møter en verden du skjønner. Altså, vi er jo ikke businessfolk, vi er jo bare romantikere. Og det er når du liksom kommer inn der og tenker, vi skal ha annonser, vi skal tjene penger, det går. Altså, det er helt, det har vært håpløst for oss. Men vi har jo selvfølgelig prøvd, og vi gir jo ofte ut gratis annonser til folk vi liker, da, som får lov å annonsere på siden vår. Så, og jeg tror at en betalingsmur ville vært vanskelig for oss, fordi det er så skjør den leserskaren vår at da måtte produktet bli tatt opp at, altså, eller den produktet, da måtte tidskrittet fått større støtte og blitt enda mer tyngre og bedre stoff kanskje. Så vi liker at det er åpent opp, fordi vi har jo greid oss i verden, vi har fått andre jobber og sånt, men vi liker liksom bare å ha en ting som er åpen for alle. Alle skal kunne gå der, at det ikke skal være noe sånn, vi liker ikke salg, for vi burde kanskje likte litt mer, men det skal være en frihetens oase for alle som elsker litteratur og sport, og kanskje også det er jo ikke alle som gjør det da, men noen gjør det, og jeg synes at det er viktig kobling, og de OL-dikta og sånn, det handler jo både om politikk, om litteratur, om sport, så det blir jo ikke bare sport er et bilde på noe større, og kanskje er det en jævla fin måte å vise det på gjennom litteratur, da.
Så det er rett og slett andre hensyn som er viktigere, altså det å nå ut er viktigere enn at den skal ha noen sånn inntjening på det her, egentlig?
Inntjening ville kun, i så fall kun vært for å honorere bidragsytere og satse på steder, altså vi har ingen økonomisk vinning whatsoever på dette her, heller motsatt. Men at folk ser verdien av det, og at vi får litt støtte fra kultur, og at folk, ofte så er det dem som på en måte, det er mange som har savnet et sånt sted, for det, i den verden vi lever i, så er ting veldig adskilt. Altså, enten så går du på fotball og ser fotballkamp, eller så går du på poesiopplesning. Vi ønsker på en måte å bringe litt verden sammen, da. Og se om det er mulig, at det går liksom an for det, alle de miljøene vi er en del av er så eksklusive ofte, at dette her går det an å finne et møtepunkt, kan en sportsidiot og en poesielsker snakke sammen om et sånt, ja, skjønner du? Så det
bryter ned noen skiller der, egentlig.
Ja.
Dere har jo også et forlag, altså i og med at dere har gitt ut disse antologiene. Vil du si litt mer om hvordan forlaget har jobbet ut fra arbeid i tidsskriftet?
Det kan jeg gjøre. Vi har gitt ut noe som heter for det litterære cupfinalehefte i 5 år. Så vi fant ut at når det var cupfinale, så lagde vi, det var et enormt arbeid, men vi lagde hver gang to lag kommer til cupfinalen. Så da den herrecupfinalen, så har vi spurt da, hvis for eksempel Viking og Odd kommer, så er det Skiens forfattere og Stavanger forfattere. Nå har de aldri kommet til cupfinalen i denne perioden da. Men så vidt ut 5 år, så har vi laget en antologi der det er to deler. Den ene delen er litterære tekster om gjerne fotball fra den ene laget og det andre. Og det synes vi var en utrolig kul idé. Så det gjorde vi i 5 år, men det tok utrolig mye tid, det var utrolig krevende. Men det var en sånn idé vi hadde om liksom, hvordan kan du skape en annen type antologi da. Så der har vi hatt fantastisk, jeg husker vi hadde en på litteraturhuset 1 år, det var Odd Molde. Der sjefen I Varden var med masse Skiens fans, så vi møttes litt, ikke sant, før kamp. Vi var to lag, to fans, møttes vi forent I en sånn litteraturhappning på litteraturhuset. Og I Molde så var det, på Molde siden så var det da vi hadde, intervjuet Kjell Magne Bondevik. Og så hadde jeg bedt den tidligere teatersjefen I Molde, Carl Morten Amundsen, om å og de to står jo på ganske forskjellige steder I, altså Carl Morten og han har vel en del verdiforskjeller, sånn at bare at de møtes I et rom og når, på slutten så stod de opp og sang Moldesangen Der Atlanterhavet sammen, og da tenkte jeg på sånn yes, da har vi fått noe da vi liksom en gjeng utenfor bare den der fotballrivaliseringen så det var jo et stort prosjekt som vi gjorde, og som sagt Peder altså dette her jo Olympiastadion, det Peder Samdal var med, og Peder jo på en måte sjefen I Olympiastadion egentlig. Og I tillegg så har vi laget den tysk-østerrikske poesiuka. Det det eneste gangen at den tysk-østerrikske hoppuka blitt skildret med kun dikt. Så vi har jo fått utløp for en sånn crazy, morsom idé, altså ting som du egentlig bare kan drømme om å gjøre som barn, men vi jo på en måte barn fortsatt, så Den tysk-østerrikske poesi, jeg har drømmen om å gi ut et hefte med dikt om snooker, men der har jeg fått, det blir for sært. Der har jeg fått nei så langt, men det drømmen da. Det smaleste av det smale poesi om snooker, til VM I snooker. Så vi får se, kanskje en vakker dag, så kan vi få et opplag på 5 bøker, det ikke så veldig mange andre som interessert I det.
Så det kan bli, jeg vil si, ja, dette oppe for reforhandling på et senere tidspunkt, kanskje?
Det åpen for det, og det skal være galskap. Det skal være åpen for de gærne ideene, det skal være åpen for liksom, de der barnlige, fantastiske ideene som du aldri kan få gjennomført noe annet sted.
Ja, vi hører jo at dette ikke noe for de store mastodontforlagene, men det jo kanskje derfor det så fint å ha en litt mangfoldig flora her.
Ja, særlig sånn positiv om snuker, jeg tror det ikke Kappeldam hadde kommet til antall, nei, det tror jeg ikke.
Du får heller prove us wrong hvis det skulle vise seg at noen hører dette. Ja.
Men det har jo litt med dette med småforlagene, og det med den der friheten og viktigheten av å ha små forlag, små enheter, der vi kan gjøre, altså, selv om det ofte veldig vanskelig å drive det fram, og selv om det veldig vanskelig premiss, så det jo nettopp innenfor det, så det et lite forlag har en kreativ frihet, som du ikke finner, får noen andre steder, og det tenker jeg en utrolig viktig ting, også når vi her snakker om det med tidsskrift, og det med små forlag og sånn, at mange tenker på det som veldig sånn bare marginalt og bare sært, men det jo, man må ha, hvis man ikke har den lille seieren der for fantasien, altså hvis man ikke får lov å, innenfor de mindre enhetene, så har man kanskje, så utvikler man ideer som, ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja, at man gjerne kan utnytte det maksimalt da, på en måte når du tross alt har den friheten, at du ikke trenger å tenke på bare salgstall og...
Ja.
Og
Barnet I det får leve litt lenger.
Ikke sant? jeg har jo... tenkt litt på dette med si, hvordan forlag og tidsskrift virker sammen, fordi når dere både driver forlag og tidsskrift, ser du for deg at de to tingene kommer til å skille lag på sikt, eller tenker du at de skal støtte opp om hverandre videre?
Ja, med Olymp så tror jeg det kommer til å være en enhet. Nå det jo den liten erfaringen, Peder, I hvert fall, jeg har jobbet som forfatter, som kritiker, jeg har jobbet som kunstnerisk rådgiver på Lillehammer, jeg jobber med fest, jeg har på en måte vært I veldig mange av de rollene som litteraturen har å tilby. Så her det, så jeg kan jo litt om dette miljøet. Så jeg føler at det ser ikke noen grunn til at Olympen... Det handler om finansiering, da. Altså, om det noe sånn at du vil satse forlagsmessig. Men jeg tror at den vekslevirkningen mellom den der digitale tidsskriften, der du kommer opp med ideer, intervju, så kan du komme på sporet noe større. Og når du gjør det, så har du da forlaget som kan forfølge denne ideen I en renere form, da. Så jeg tror på den vekslevirkningen. Jeg tror ikke det noe hensiktsmessig å på en måte skille dem ad, men at bøkerne på en måte resultatet av noen virkelig gode ideene oppstår opp digitalt, så kan man dyrke dem og gi dem ut fysisk.
Nettopp. Nå det jo sånn at hvis dere som I publikum har noen spørsmål, så må dere bare på en måte, gjerne vink med litt store bevegelser siden ikke følger helt med. Hvis ikke det noe akkurat nå, så tenkte jeg å høre hvordan koronaåret 2020 og for så vidt 2021 som vi er inne i nå, har påvirket aktiviteten deres. Så har det hatt noe å si?
Eller? Ja, mye. Også fordi du ikke kan reise, også fordi at det er stilt hardere krav rent økonomisk til hvordan vi skal greie oss på andre. Sånn, det blir ikke tida også. Så for oss så har det vært litt sånn, det har vært veldig lite aktivitet på grunn av det. Fordi det er det første man må på en måte offre. Man må få jobb, man må jobbe. Og selv om vi har hatt kompensasjonsordninger og sånn, så er jo man, så for meg har det vært lite overskudd. Det har preget i veldig stor grad aktiviteten til Olympiastadion, fordi det blir det første som må offres på en måte på bordet når man ikke har tid til overs til å gjøre annet enn å jobbe, eller finne jobb, eller jobbe for å få jobb.
Ja, ikke sant. Så, betale regningene og ja. Alt det. Hva med selve sportsfeltet? Altså, håper jeg, breddeidretten har i hvert fall ligget ned en stund, men hvordan er det med tilskuersporten i dag?
Ja, det er jo e-sport da. Men dit går vi ikke. Nei, sporten lever videre. Den er jo, den, du ser det jo. Det er jo, følger med på mye. Jeg er jo veldig stor skihopp-fan, og det har vært en fantastisk skihopp-sesong, selv om det også er tragisk, fordi ja, kvinnehopp ikke kommer opp i det nå, det er jo en tragedie, men for meg har det, TV-sporten lever videre. Det er jo, men sport er jo ikke bare TV, det er jo å komme på, jeg var på stadion nå, på Somolde mot Brann, bare å komme på stadion og sitte på en benk, altså sitte på en stol nede ved stadion, bare føle svorset av spillerne. Det bare, det var så deilig. Og så har jeg liksom glemt det litt, for du ser, i dag er alt tilpasset TV. Folk går jo ofte ikke på kamp lenger, liksom, for de sitter her og ser United hjemme og ser Molde laget sitt. Liksom. Det er helt tragisk. Men det å være på stadion, og være på et hopprenn, og være i Planetsa, og være i Holmenkollen, og være i Granåsen, å være, sånn, være til stede og oppleve sport sånn rent fysisk og der og da, det er jo noe som kanskje i mindre og mindre grad skjer da. Alle ser det på TV, men ingen møter sånn, så det blir spennende å se hva som skjer når vi kommer tilbake til den virkelige verden jeg holdt på å si, om det, jeg tror ikke ting blir sånn, samme som før.
Nei.
Men det er jo, ja, jeg vet ikke om det har så relevant til Olymp, men det kan jo være noe å skrive om, egentlig. Hva skjermen gjør med oss.
Ja, ikke sant. Det,
hvordan vi opplever idrett, da.
Ja, og hvis vi tar en parallell tilbake til den andre sfæren, så dere har et bein i, altså litteraturen, så er vi jo ikke helt der at overføringer og webinarer og litterære samtaler på skjermen har erstattet live-opplevelsen i et fysisk rom, på en måte. Vi er ikke der helt ennå, i hvert fall.
Nei, det blir spennende å se. Altså, jeg tenker veldig mye på når jeg går hjemme nå, så ser jeg den gamle fotballløkka, som er tom. Når vi var små, vi var det alltid. Det var alltid noen der. Idrett var jo ikke bare et fotball, det var ikke idrett på TV. Vi gikk på turn, vi gikk på orientering, vi gikk på klatring, vi gikk på telemark, vi gikk på fotball. Det var ikke bare fotballtrening, vi var ute hele tiden, vi spilte på løkka. Hva gjør det med mennesker, for eksempel? Hva gjør det med at vi sitter, ungdommen drikker ikke så mye alkohol lenger, og flinkere med foreldre, men de går på antidepressiva og sitter og gamer døgnet rundt. Hva gjør det med oss? Det gjør noe med oss. Hva gjør det med de menneskene som skal være mennesker, som skal være voksne om 20 år? Dette er jo spørsmål som ikke går direkte på det litterære Olymp, men det er jo spørsmål som hva idretten er i samfunnet. Det er ikke Premier League på skjermen, bare det er den aktiviteten vi driver med i bredden overalt.
Delta, egentlig.
Og den er i ferd med å forsvinne i stor grad i forhold til hva det var før. Om det er bedre eller dårligere, det kan jeg ikke svare på, men det er å se løkka. Det var ikke et gressstrå hjemme på den løkka på høsten. I dag er det, det er gressklipper der. Det er en helt annen verden. Men dette var litt utenfor, kanskje.
Ja, men det er jo selve definisjonen av disse samtalene. Det er jo at man skal kunne ta disse sideveiene. Jeg er kanskje ikke like pessimistisk, men holde til i et nabolag hvor i hvert fall basketkurven er mye brukt, og så er det et løkkefotballag som er veldig entusiastisk hver onsdag. Men det er ikke nødvendigvis representativt, det ser jo det.
Nei, det kan være at det er litt, det er jo en subjektiv betraktning.
Men det er jo selvfølgelig et poeng at vi sitter mer stille enn vi gjorde før. Ja. Og at det gjerne blir sånn at man har sånn vikarierende, at man ser andre gjøre ting i stedet for å gjøre det selv.
Ja, ja.
Men hva med planene for neste år? Altså resten av dette år og videre utover i...
Planen er nå å få opp igjen aktiviteten mot høsten forhåpentligvis, hvis ting stabiliserer seg på jobbmessig. Så jeg tror Olympiastadion går inn i... Jeg håper vi skal gå inn i en ny fase. Når Peder nå kommer til Molde, og vi som redaktører, så håper jeg at vi kan... Vi har jo lært mye gjennom vår erfaring med forlagsverden, og vi har jo vært mye, så jeg håper at vi kan... At Olympiastadion skal få en ny vår, og at vi skal bli flinkere til det vi har vært flink på, og kanskje jobbe litt med å forandre litt perspektiver på enkelte ting. Så akkurat hva planene er. Nå er jo første planen å kjøre en bil opp til Nord-Trøndelag og intervjue Torgeir Brandtzæg, og så får det være en slags kickstarten på den nye Olympiastadion-eventyret. Og hvis ikke Torgeir Brandtzæg kan være det, da kan ingen være det.
Da må du ha så mye takk for at du kunne stille opp i dag, og takk til dere som var her, og til dere som hører på hjemmefra.
Så, takk for at jeg fikk lov å komme. Veldig hyggelig å få snakke om Olympiastadion, og håper noen der ute hører på. Og som sagt, Olympiastadion, tekstene finnes på nett, og antologien finnes på...
tekstanmenningen.no.
Takk skal du ha.